A 12-a lecțiune biblică, ultima, cu privire la profețiile lui Daniel asupra vremurilor sfârșitului. O găsim în Daniel capitolul 12, de la versetele 9 la 13. Repet, lecția concluzivă pe care noi o ținem aici cu privire la profețiile lui Daniel privind vremurile sfârșitului. Se găsește în Daniel capitolul 12, de la versetele 9 la 13, pagina în Biblie 874. Ascultăm cuvântul Domnului. El a răspuns: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Fericit de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Amin. Iubiți frați și surori, seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, ne vom uita în cuvântul Domnului, potrivit învățăturii Sfântului Apostol Petru, comparând profeție cu profeție, fiindcă el a zis: nici o profeție din Scriptură nu se tâlcuiește sau interpretează singură. Atunci înseamnă, ca să înțelegem profețiile și orice altceva din cuvântul Domnului, trebuie să studiem comparativ. Nu putem să stăm pe un singur verset. Ne trebuie două mărturii. Și mai ales când vrem să pătrundem în tainele sfârșitului, pentru care natura omenească manifestă o curiozitate deosebită, pentru care natura nouă a omului cel nou născut prin cuvântul Domnului și prin Duhul Sfânt de asemenea trebuie să manifeste un interes aparte, cum au făcut ucenicii. Spune-ne, când vor fi aceste lucruri? Care va fi semnul venirii tale? Când studiem aceste lucruri, ne trebuie foarte multă cunoștință din cuvântul lui Dumnezeu, ne trebuie să putem să comparăm Scripturile, ne trebuiește în mod deosebit călăuza Duhului Sfânt, pentru că numai El ne poate duce în tot adevărul. În seara aceasta, când vrem să concludem profețiile lui Daniel cu privire la vremurile sfârșitului, vom urmări împreună o lecțiune pe care am intitulat-o Israel și sfârșitul zilelor. Israel și sfârșitul zilelor. Din învățăturile pe care le-am primit până în prezent, din studiile multe pe care le-am făcut în această direcție escatologică a sfârșitului, am putut să ne dăm bine seama că Domnul Dumnezeu are pe pământ doi reprezentanți de seamă a împărăției Lui. Reprezentantul numărul unu pe pământ este Israel, a cărui relație este descris în Sfânta Scriptură în mod cu precădere în legătură cu Dumnezeu Tatăl. Deci Israel apare mereu în profeții ca nevasta lui Dumnezeu. Reprezentantul numărul 2 al lui Dumnezeu pe pământ este biserica, a cărei relație este urmărită în paginile Bibliei în raport cu a doua persoană din divinitate, cu Cel pe care noi îl numim Fiul, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și care este prezentată ca mireasă a mielului, tocmai ca să se facă distinție între Israel și biserică. Când această distinție nu este observată în cuvântul lui Dumnezeu, atunci este uluia la multora și confuzia bisericilor și a celor ce studiază Biblia. Neputând să faci distinție între acești doi reprezentanți ai lui Dumnezeu pe pământ, nu poți să faci nici distinție între desfășurarea evenimentelor sfârșitului. Și vom vedea cât de limpede va fi și în seara aceasta când ne vom uita la Israel și timpul sfârșitului. Dar ca să mergem în aceste detalii, să mergem organizat. În primul rând, frații surori, să urmărim scenariul începutului sfârșitului. Deci, ce va marca începutul sfârșitului? Ce va marca? Ce se va întâmpla? Ce va fi pe pământ? Ce va fi în cosmos? Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Ca să știm care va fi scenariul începutului sfârșitului, noi trebuie să cunoaștem câteva cuvinte ale lui Dumnezeu. Trebuie să avem un limbaj al lui Dumnezeu, să avem un vocabular dumnezeiesc. Repet ca întotdeauna ceea ce spune cuvântul Domnului. Când vrem să știm când va răpi Domnul biserica, lucrul acesta nu-l vom putea ști niciodată. Pentru că aceasta este o taină pe care o ține Dumnezeu sub controlul său personal. Și când spun Dumnezeu, vreau să înțelegem limpede că și Iisus știe și Duhul Sfânt știe. Între ei nu există nicio taină, unul s-o știe și altul nu știe. Și mică paranteză, dacă Iisus a spus despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici Fiul, ci numai Tatăl, aș vrea să nu uităm acest adevăr simplu. În Iisus Hristos au existat două naturi distincte. S-au împlinit și împletit armonios. A fost o natură pur omenească, sămânța femeii, și o natură preexistentă de la început, pur dumnezeiască. El era Dumnezeu în același timp. Aceste două naturi au lucrat armonios și în puncte cheie de discuții și de prezentare a învățăturii lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră, Domnul Iisus Hristos a vorbit din perspectiva acelor două naturi. De exemplu, când a mers pe mare și dormea în corabie, când a fost culat la amenințarea valurilor, el s-a ridicat în picioare și a zis: taci, fără gură. Este foarte limpede că aici a fost exersarea naturii dumnezeiești, pentru că el a avut control asupra naturii. Și cine poate să aibă control asupra legilor naturii decât numai cel ce a dat aceste legi, pentru că el știe cum acționează, le știe mecanismul. Este ca și când mie mi se strică mașina în familie, mă uit la ea și pentru mine nu e stricată, că nu miroasă a stricat. Trebuie să o duc la mecanic, el știe ce are, el știe mecanismele, așa. El știe cum să o pună pe o altă, știe și să o ia de pe o altă. N-am să mă apuc eu să-mi fac mașină, pentru că nu știu. Dar mecanicul știe legea și de aceea știe să umble la și Iisus Hristos. Au știut legile naturii pentru că El le-a dat. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Ca dovadă că El a vorbit din perspectiva naturii Lui divine, a zis la un moment dat: eu cu Tatăl una suntem. Ce vă tot mirați aici? Între noi doi nu este nicio diferență. El n-are început, nici eu n-am început. El e tot puternic și eu sunt atot puternic. El e tot cunoscător și eu sunt atot cunoscător. El este atot prezent și eu sunt atot prezent. Eu cu Tatăl una sunt. Când a vorbit din perspectiva naturii omenești, a zis: Tatăl meu este mai mare decât toți. El a vorbit ca un om atunci. Și când a zis despre ziua aceea nu știe nimeni, nici Fiul, a vorbit despre El ca Fiul al omului. Însă ca Dumnezeu, El știa și știe toate lucrurile, pentru că totul este gol și descoperit înaintea acelea care noi avem de-a face. Ne întoarcem. Trebuie să fim obișnuiți cu vocabular dumnezeiesc. În acest vocabular dumnezeiesc, de exemplu, totuși, timpul este măsurat și omenește și dumnezește. Elementul timp este important. Când vorbim despre acest element timp, din punctul nostru de vedere, timpul este o perioadă lungă și timpul ne face multe necazuri. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, timpul nu este problemă. Și anume, el spune despre timp în felul următor. Și zice așa, căci înaintea lui Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi și o zi sunt ca 1000 de ani. Nu? Așa spune Sfântul Apostol Petru. Apostolul Petru, desigur că citează lucrul acesta din profețiile Vechiului Testament, deci caută mărturie. Mărturia este făcută de Moise în Psalmul 90. Și ne uităm în acest psalm când spune în versetul 2, ce din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Apoi continuă, versetul 4, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri. Deci o zi este ca 1000 de ani, vreau să zic, care a trecut, și ca o strajă din noapte. Rețineți acest verset pentru că îl vom vedea într-o lumină nouă în seara aceasta. Profetul Osea, pe de altă parte, vorbind tot prin Duhul Domnului, despre elementul timp în gândire dumnezeiască, nu în gândire omenească, el spune în felul următor, în capitolul 5, cu versetul 14-15 și apoi 6 la 1 și 2. Citesc în versetele 14 și 15 să înțelegem ideea lui Osea. Voi fi ca un leu pentru Efraim, pentru Israel, să înțelegem, și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu voi sfâșia și apoi voi pleca. Deci mă duc și voi lua și nimeni nu va ține prada. Înseamnă că a trebuit să vină ca să poată să plece. Este Iisus Hristos care vorbește. Ascultați-mă bine. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea. Este rugăciunea din Ioan 17. Primește-mă iarăși acolo, la tine, și proslăvește-mă cu slava care am avut-o înainte de a părăsi cerul. Deci mă voi întoarce în locuința mea. Și spune până când? Până când vor mărturisi că sunt vinovați. Și nu spune până când va mărturisi că este vinovat. Până când vor mărturisi că sunt vinovați. Pentru că Israel trebuie să se întoarcă în bloc, în masă, la pocăință. Și spune când, ia uitați-vă, și vor căuta fața mea, când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Este o vreme de necaz. Necazul lui Iacob, despre care vorbește Ieremia în 37, sau necazul cel mare, despre care vorbește Sfânta Scriptură în Noul Testament. Apoi continuă în versetul, în capitolul 6, versetele 1 și 2. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Deci iată, cheamă națiunea. Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Începe poporul să se mărturisească și poporul recunoaște acum. El ne va da iarăși viața în 2 zile. A 3-a zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Am putea citi, El ne va da iarăși viața după 2000 de ani, iar în 3000 de ani vom trăi înaintea Lui. Sunt aproape 2000 de ani de când, sau 2 zile dacă vreți, de când Domnul Iisus Hristos a fost respins de Israel. Și ca dovadă acestei respingeri, Israel a fost sfâșiat. El s-a întors înapoi în locuința Lui și a zis, nu mă întorc din locuința mea, până când n-o să mă caute în vreme de necaz, când își vor mărturisi păcatele. Și ne spune cât timp va dura. 2 zile. 2000 de ani. Dar să citim din nou pe Moise. Pentru că acest element timp, cum am spus, este hotărător în perceperea sfârșitului. Moise spune în Psalmul 90, versetul 4, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut, cum mai sunt considerați 1000 de ani înaintea lui? Ia uitați-vă! Ca o strajă din noapte. Este foarte important să știm acest vocabular. Ca o strajă din noapte. Să citim pe Domnul Iisus Hristos acum, să vedem ce spune El în legătură cu straja. Domnul Iisus vorbește la Marcu, capitolul 13, cu versetele 34-35. Zice așa, se va întâmpla, cu privire la venirea lui, vorbește, ca și cu un om plecat într-altă țară, s-a dus în locuința lui, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Acum versetul 35. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau dimineața. Cu alte cuvinte, El a spus, vegheați, pentru că stăpânul, fiul omului, poate veni ori la straja din tâi, seara, ori la straja a doua, miezul nopții, ori la straja a treia, cântatul cocoșului, ori la straja a patra, începutul dimineții. Straja întâi, frați și surori, este de la orele 6 seara, când a sfințit soarele, că a sfințește la ora 6, la orele 9, este straja întâi. Straja a doua, în gândire ebraică, este de la 9 la 12, miezul nopții. Straja a treia este de la 12 la 3. Și straja a patra de la 3 la 6, la răsăritul soarelui. Deci iată că spune Domnul Iisus Hristos exact în limbajul lui Moise. 1000 de ani înaintea lui sunt ca o zi, ori ca o strajă. Și Domnul leagă venirea lui de strajă. El enumeră aici 4 străji deosebite și spune că la una din ele vine, la una din ele vine. Dar nu ne spune la care. Prima, la doua, la treia, la patra. Însă să știți că Domnul Iisus Hristos nu ne-a lăsat deloc încurcați. În limbajul privind elementul timp, El tot ne dă detalii și detaliile ne le dă în următorul fel. Vă dau un exemplu foarte simplu. Ne gândim că plecăm de aici la Chicago, de exemplu, nu? Avem rude în Chicago. În momentul când te-ai urcat în mașină, nu mergem cu avion, nu mergem cu mașina. În momentul când m-am urcat în mașină, eu m-am pus pe autostrada care știu că mă duce în Chicago. De exemplu, dacă o luăm direct și am fi în Sacramento, ne punem pe autostrada 80 East și se duce la Chicago, 2000 de mile. O întrebare pentru dumneavoastră. În momentul în care eu m-am intrat pe autostrada 80, apare vreun semn care să spună Chicago imediat ce am intrat pe autostradă? Nu apare. Dar când am făcut 1000 de mile, apare? Cam când apare semnul cu Chicago? De la vreo 300-400 de mile încolo. Este așa sau nu? Așa se măsoară. Deci eu știu că mă duc pe drumul bun, dar semn să știu că se apropie Chicago încă nu am. 1000 de mile m-am dus și n-am. Am intrat în a doua mie de mile și la un moment dat încep să suflu ușurat. Să văd semne, văd semn cu Chicago. Azi pe drumul bun. Domnul a spus 4 straje, la una din ele am să vin. Dar nu ne spune care, la care. Nu ne lasă nici încurcați, însă că pe măsură ce ne apropiem de venirea lui, ne dă semnul. Luca, capitolul 12, reia această idee și spune. Să fiți ca niște oameni, versetul 36, care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Versetul 38. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Ne-am apropiat de Chicago. Mai enumără 4 straje? Nu. El ne spune la ce strajă din noapte o să vină. Ori a doua, ori a treia, pe care le-a eliminat. Pe prima și pe ultima. Pe prima și pe ultima. Atunci, înțelegând profetic cuvântul lui Dumnezeu, când o strajă este ca 1000 de ani, o zi este ca 1000 de ani, în limbajul timp dumnezeiesc, la prima strajă el a venit prima dată în lume, a venit în iezlea Betleemului. De aceea, venirea lui, după cuvântul pe care îl rostește, nu poate să fie acum venirea lui a doua, la prima strajă. Venirea lui poate să fie la a doua strajă și spune așa, fie că vine la a doua strajă, cum a spus Osea, 2 zile ne pedepsește. Fie că vine la a treia, întrebarea este la care din ele vine? Răspunsul este la amândouă. Pentru că el va veni la concluzia străjii a doua, Matei 25, cu versetul 6, spune așa, la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. La miezul nopții este concluzia străjii a doua, de la 9 la 12. Deci el va veni exact cum a zis, fie că vine la a doua strajă, fie că vine la a treia. La concluzia străjii a doua, după cuvântul său, el va veni ca să-și răpească biserica. Iar straja a treia va reprezenta momentul în care el va veni glorios pe norii cerului pentru Israel. De aceea ne spune, fie că vine la a doua, fie că vine la a treia, voi să înțelegeți, venirea lui a doua oară comportă 2 aspecte distincte. O parte vine în a doua strajă, iar cealaltă parte a venirii lui este în a treia strajă. În a doua strajă când vine, el vine să jăpească biserica. În a treia strajă când vine, spune cuvântul Domnului, care ar fi această a treia strajă? Evident că este intrarea în mileniul 3. În virtutea acestei interpretări profetice, cuvântul Domnului ne spune, dar din pricina celor aleși, dacă timpul n-ar fi scurtat, n-ar mai rămânea nimic pe pământ. Straja 3 este o strajă scurtă, nu va mai dura 1000 de ani, ea va dura numai 7 ani de zile, din pricina celor aleși, care sunt, evident, Israel, rămășiți aceia din Israel. Și apoi, în straja a patra, care e dimineața, se intră glorios în dimineața mileniului, a împărăției lui Dumnezeu. Straja a treia, din pricina celor aleși, va fi scurtat timpul, cum a spus Domnul Iisus Hristos. Acestea sunt elemente speciale de timp pe care ni le dă Sfânta Scriptură, elemente de timp. Dar pe de altă parte, în al doilea rând, după ce am făcut cunoștință cu puțin limbaj profetic, în al doilea rând, ce ne cere nouă în această împrejurare? Cuvântul Domnului ne spune în Luca 12, cu versetul 35 și 36. 3 lucruri ne cere, auziți, pentru ca să putem să vedem bine strajele acestea. Spune, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă. 3 lucruri. În primul rând, ne cere ca mijlocul să ne fie încinzi. Ia să fiți atenți ce ne cere. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, ca pe vremea copilăriei mele, oamenii umblau cu o rochie lungă. Eu când m-am născut, când eram copil, pe noi copii așa ne purta, cu o rochie lungă, ca și pe fetițe. Sărăcie din vremea aceea, probabil. Dar pe vremea Domnului Iisus Hristos, asta era portul. Oamenii aveau o rochie lungă, puțin mai strâmtă, femeile la fel, aveau o rochie lungă și ca să se deosebească de oameni, a femeilor era puțin mai largă, pentru că ele mai trebuiau să și nască din când în când. De aceea rochia lor era mai largă, a oamenilor era puțin mai strâmtă. Și cuvântul Domnului spune așa, mijlocul să vă fie încins. El vrea să ne spună următorul lucru. În vederea înțelegerii venirii mele și a pregătirii voastre pentru această venire, ca să o vedeți limpede, eu nu zic de păcat să vă feriți, pentru că asta trebuie să o faceți voi. Eu vreau să vă zic, spune Domnul Iisus Hristos, chiar lucrurile trebuincioase vouă, chiar acestea să nu vă împiedice cumva ca să ajungeți la venirea mea. Ce vrei să zici, Doamne? Vreau să zic următorul lucru. Cu rochia aia ta largă, încearcă să fugi și vezi că vei fi împiedicat. Pentru că ți-o umflă vântul și nu o să ai putere să mergi. De aceea, leagă-ți-o. Leagă-ți-o. E un lucru de care ai nevoie. Dar și lucrul acela, dacă te împiedică, mai bine renunța la el. Deci la un lucru bun, nu păcat. Și la un lucru bun. Dacă simți că te îngreuiază pe drumul pocăinței, mai bine renunță la el. Chiar bun. Nu păcătuiești că ai lucrul acela, renunță la el. După aceea spune și făcliile aprinse, pentru că n-a spus să-și arunce rochiile, nu, ci a spus să-și le lege ca să nu-i împiedice în viteza cu care trebuie să umble. A spus și făcliile aprinse. Care ar fi făclia aceasta oare? Ca să poți să vii înaintea Domnului și să poți să vezi venirea Lui. De ce nu pricep oamenii venirea Domnului? Pentru că n-au făclia. N-au făclia. Care făclia? Făclia este cuvântul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu un cuvânt oarecare. Este cuvântul profetic. Cu învățătură profetică. Deschideți Sfânta Carte la a doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 1, cu versetul 19. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Și avem cuvântul profeției făcut și mai tare. Deci nu o învățătură simplă numai, de exemplu, mântuirea. Cuvântul profeției, dacă vrei să știi când vine Domnul. La care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Vreți să știți când vin? Păi dacă n-aveți lumina, n-aveți cuvântul profeției clar, limpede, deschis înaintea voastră și ca să-l aveți limpede și deschis, ascultați-mă, nu păcatul, că păcatul nu te lasă să înțelegi cuvântul Domnului. Chiar lucrurile, rochii aceia care sunt de trebuință ție, chiar lucrurile acelea, fă cu ele de așa manieră încât să nu te împiedice pe drumul Evangheliei, pe drumul pocăinței. Și adâncește-ți privirile în tainele lui Dumnezeu, în lumina aceasta. În engleză scrie, and we do have a much more sure foundation, which is the word of prophecy. Avem un fundament mai sigur decât orice, cuvântul profeției, care este o lumină la care trebuie să faceți bine să priviți, așa spune în engleză, dacă vă uitați în traducerea englezească. Deci, lumină și ce făcliile aprinse, trebuie cuvântul profeției cu privire la sfârșit bine descifrat înaintea noastră. Și atunci, mai departe, în felul acesta, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă. Frați și surori, când se întoarce Domnul Iisus Hristos? Nu știm. Știm. El a zis, eu vin curând. Cât de curând este curând pentru tine sau pentru mine? Cât? O clipeală. O clipeală. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să vină. Și el a zis, fiți atenți,
eu vin curând. Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, așa cum zic cei mai mulți, pentru că noi nu știm când vine Domnul, stăpânul meu zăbovește să vină. Și dacă zăbovește, scuzați-mi expresia, să culcă, stă cu picioarele pe perete și bea Pepsi, nu? Pentru că așa n-are nimic de făcut, că zăbovește. A primit el un telefon că probabil miercurea viitoare, atunci sosește avionul. Domnul a spus, mijlocul să vă fie încins, renunțați chiar și la ce este necesar, dacă vă împiedică, făcliile aprinse, cuvântul profeției bine întipărit în mintea și în inima voastră, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpân să se întoarcă. Așteaptă să se întoarcă. Și ce a zis stăpânul? Am să zăbovesc? Nu, el a zis, vin curând. De ce vă spun eu mereu că nu pricep și nu vreau să pricep, nici să primesc vreodată vreo scuză din partea celor care au învățat cu mine cuvântul Domnului? Nu pot. Și când este vorba de cina Domnului, nu-i văd împărtășindu-se. Cum aștepți tu pe Domnul? Pentru că ție și mie mi-a spus să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să vină. Când vin? El a zis că vin curând. Și Ioan a zis, cine are în el speranța aceasta, că el vine și vine curând, se curățește după cum și el, cel ce vine, este curat, lăudat să fie numele lui. De aceea nu mai spune mie povești și nu mai spune nimănui că te condamn singur. Frate, nu m-am putut pregăti, că eu nu știu ce m-am gândit. Te-ai gândit firește și te-ai dus după învățători, după placul inimii tale, care te-a făcut să vezi pe toți păcătoși și pe tine așa de sfânt, că n-ai mai putut face nimic de sfânt. Cuvântul Domnului ne cheamă să ne trezim, dacă vrem să știm cum să-L primim pe Domnul. Și apoi, după ce am înțeles aceste lucruri, vedem că straja a doua e pe concluzionate, a treia strajă este gata să înceapă, ne mai întrebăm oare cât va dura până vine Domnul? Și el a spus că vine la a doua și la a treia, pentru că vine în două faze distincte, să răpească și vine pentru Israel. Și când vine pentru Israel, în al treilea rând, să vedem ce însemnează venirea lui pentru Israel și ce este vremea sfârșitului pentru Israel. Deci iată că la început el vine să răpească biserica. Și când vine să răpească biserica, vă rog să notați următorul aspect simplu de tot, dar foarte adânc. Simplu de tot, dar foarte adânc. Când vine să răpească biserica, procedura pe care o va folosi-o este următoarea. Și anume, pronumele acestea demonstrative, cantitative trebuie luate în seamă, zice cuvântul Domnului în felul următor. Căci însuși Domnul, 1 Tesalonicen 4 cu 16 la 17, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Întrebare, rapid, câți vor învia dintre cei morți în Hristos? Câți? Câți? Toți! Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți. Câți dintre cei vii în Hristos vor fi răpiți? Câți? Ne spune Apostolul Pavel, zice așa, 1 Corinteni 15, de la 51. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Rând pe rând? Rând pe rând? Nu! Cum? Într-o clipită. Și dacă suntem toți într-o clipită, atent la ce vă întreb, dacă toți într-o clipită, schimbarea este în masă, nu? în masă. Mă auziți, frate și surori? Mă auziți? Și acum comparați. Deci la venirea lui, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Se mai potrivește? Mai este în masă? Nu mai este. Nu mai este. Nu uitați ce se întâmplă cu Israel. Cuvântul Domnului ne spune în Isaia, capitolul 27, versetul 12. Cum îl va strânge pe Israel, și nu numai pe Israel, și pe cei ce vor rămânea până în momentul venirii lui din timpul necazului celui mare. Isaia 27:12. În vremea aceea, Domnul va scutura roadele de la cursul râului până la pârâul Egiptului. Iar voi, israeliților, lor le vorbește, veți fi strânși, atenție, unul câte unul copii ai lui Israel. Unul luat, altul lăsat. Nu mai este în masă. Nu mai este în masă. În masă s-a produs răpirea bisericii. Toți, într-o clipeală. Asta este la o clipeală pe tot pământul. De ce nu se poate spune unul luat, unul lăsat? Iar voi veți fi strânși unul câte unul. Cum? Isaia 66 cu versetul 20. Vor aduce pe toți frații voștri din mijlocul tuturor neamurilor. Este vorba de sfârșit, că dacă citiți tot capitolul 66, vorbește despre sfârșit. Așa. Ca dar Domnului, pe cai, o parte, alții în cară, alții în târgi, alții pe catâri, alții pe dromadere, la muntele meu cel sfânt în Ierusalim, zice Domnul, pentru că pe voi vă strâng unul câte unul. Că așa se întâmplă, mi-o spune Domnul Iisus Hristos, când vorbește Matei 24 despre venirea Lui. Ia uitați, acum să înțelegem venirea Lui în această privință, versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, strălucirea aceea puternică, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Deci îl văd pe cine? Pe Iisus Hristos. Întâi vine, atenție, întâi vine și apoi strânge. Întâi vine și apoi strânge. El va trimite pe îngerii săi, deci după ce l-au văzut venind, el va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. Cum îi adună pe aleșii lui? Cum a spus că îi adună? Aleșii lui sunt israeliții, să știți, nu este biserica, că biserica la clipeală. Cum a spus că îi adună? Unu câte unu. Pe cai, pe cămile, pe catâri, în căruță, înțelegeți, în avioane, în vapoare. Cum? Cum a spus Daniel acum. De la vremea când va înceta jertfa necurmată. Asta înseamnă când Anticrist intră în templu și se dă drept Dumnezeu. Și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, când își va pune deci statuia acolo în locul preasfânt pe care o va anima-o, vor mai fi 1290 de zile. Aici ne izbim de prima problemă, pentru că în cuvântul Domnului spune că de la vremea intrării lui Anticrist în Sfânta Sfintelor vor mai trece cât? 1260 de zile. Spune că i s-a dat putere, Apocalips 13, 42 de luni, i s-a dat putere, o vreme, vremi, jumătatea unei vremi, i s-a dat putere 1260 de zile. De ce spune Daniel 1290 de zile? Și Daniel continuă, ferici de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iată că odată avem 30 de zile în plus, 1290, după aceea mai avem încă 45 de zile în plus, 1335, în total 75 de zile în plus cu privire la încheierea sfârșitului. Și noi vorbim despre Israel și sfârșitul zilelor. Frați și surori, cu privire la acest plus despre care vorbește Daniel și care este în legătură cu poporul evreu, sunt cel puțin două variante posibile potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Cele 30 de zile în plus, de la 1260 când apare Domnul Iisus Hristos pe norii cerului, până la 1290, când spune 1290 de zile, deci cele 30 de zile, este posibil să fie perioada în care Domnul Dumnezeu se ocupă de cei răi, Iisus Hristos. Pentru că El a spus, El va zice, smulgeți întâi ce? Neghina. Smulgeți întâi neghina. Este posibil ca această perioadă de o lună de zile să dureze timpul în care toți ce au rămas în viață în timpul necazului celui mare și n-au înțeles să se întoarcă la Domnul în urma auzirii Evangheliei a împărăției propovăduite de cei 144.000, aceștia vor fi adunați. Spune Biblia că îi va strânge de pretutindeni în valea lui Iosafa. Deci strângeți, mulțimi cu grămada vin în valea judecății lui Dumnezeu. Așa vorbește mereu un profet. Și el îi va smulge în vârtejul lui de vânt. Apoi, următoarele 45 de zile, când zice ferice acum, de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile? Iată că data aceasta numește fericiți. Unul va fi luat, întâi neghina, întâi cel rău, spune, vor smulge întâi pe cei răi din mijlocul celor buni. Celelalte 45 de zile vor fi dedicate, deci este posibil să fie dedicate strângerii lui Israel din cele patru colțuri ale pământului, adică strângerii aleșilor lui. Și a zis, el va strânge pe aleșii lui din cele patru colțuri ale pământului și Isaia ne-a spus cum îi va strânge. Unu câte unu. Și atunci nu este mirare ca să dureze această adunare, strângerea lui Israel de pretutindeni, pe cai, pe catâri, în căruțe, citiți în avioane, în vapoare, în toate mijloacele, mașini care au rămas în această perioadă, rând pe rând, 45 de zile, când se vor întoarce torți în țara lor ca să formeze împărăția milenară a cărui împărat este Iisus Hristos. Cea de-a doua variantă posibilă a acestui surplus de 75 de zile poate să comporte, ori poate să fie amândouă concomitente, următorul aspect. În timp ce Domnul care a venit, face prin îngerii lui să se smulgă neghina, să-i strângă pe cei răi și să dureze 30 de zile, în această perioadă de 30 de zile, Israel să aibă timp să se pocăiască. Și vezi zice cum? Pentru că așa scrie în Biblie. În Biblie, pocăința lui Israel ca națiune este prezentată întotdeauna într-un termen de 30 de zile. Și anume, dacă vă uitați, de exemplu, la Numeri, capitolul 20, cu versetul 29, cuvântul Domnului ne spune în felul următor, încă o dată, Numeri 20 cu 29, toată adunarea a văzut că Aron murise, și nu uitați că Aron este marele preot, și toată casa lui Israel a plâns pe Aron 30 de zile. Sunt 30 de zile de jale, de durere, de plâns național. La venirea Domnului acest lucru se va întâmpla, plâns național. Cuvântul Domnului ne spune în Zaharia, capitolul 12, în ziua aceea, 11, va fi jale mare în Ierusalim, este ziua venirii Domnului Iisus, ca jalea din Hadadrimon în valea Megidonului.
Țara se va jăli, fiecare familie deosebit, familia casei lui David deosebit, femeile lui deosebit, familia casei lui Natan, toată casa lui Israel se va jăli. Deci va fi plâns, pocăință. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu apostolul Petru, literar, dar în întâmplarea apostolului Petru aș dori, frați și surori, să vedeți de fapt o repetiție profetică. Dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru că te vei lepăda de mine noaptea aceasta înainte să cânte cocoșul, deci la straja a treia, nu? Și apostolul Petru s-a lăudat și a zis, așa ceva cu mine nu o să se întâmple, dar s-a întâmplat, exact așa. Și atunci spune în versetul 61 din Luca 22, numai uitați-vă puțin cum este descris această întâmplare. Domnul s-a întors, exact cum trebuie să facă, să se întoarcă. S-a întors spre Petru, care este un reprezentant al națiunii lui Israel în clipa aceasta, se întoarce spre Israel acum. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Care a fost reacția? Și Petru și-a adus aminte de vorba care i-a spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori, deci înainte de straja a treia. Și a ieșit afară și ce a făcut? A plâns cu amar. Deci este o perioadă de 30 de zile de plâns național, de jale, de pocăință. Asta este reluată de asemenea în Deuteronom, capitolul 34, cu versetul 8. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului. Și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. De asemenea, sunt și zile de curățire. Pe lângă zile de plâns, în timp ce se ocupă de cei răi și adună, Israel plânge, se pocăiește, pentru că așa spune Zaharia. Este plâns național. Este și timp de curățire națională. La Numeri, capitolul 9, cu versetul 10 și 11, cuvântul Domnului ne spune că timpul de curățire dat lui Israel este tot de 30 de zile, ca și cel de plâns amar, de jale. Deci, Numeri 9. Și anume, ni se spune că se vorbește copilul lui Israel și spune-le, dacă cineva dintre voi sau dintre urmașii voștri este necurat din pricina unui mort, deci este necurat, nu? Sau este într-o călătorie lungă, asta în timpul sărbătoririi Paștelor se referă, totuși să prăznească Paștele în cinstea Domnului, dar îi spune când? Să le prăznească în luna a doua, în ziua a 14-a seara. Deci peste 30 de zile, în timpul acesta, să aibă posibilitatea, timp de 30 de zile, să se curățească. Deci iată de ce 1290, 30 de zile în plus, pentru stângerea celor răi, iar din partea lui Israel pentru pocăință și curățire. Că este și curățire, ne spune din nou profetul Zaharia în capitolul 13 de data aceasta, cu versetul 1, când zice că în ziua aceea se va deschide pentru casa lui David și locuitorii Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurățire. Se deschide posibilitatea de curățire. Apoi, celelalte 45 de zile care au rămas, când spune ferici de cei ce ajung la 1335 de zile, acele 45 de zile, frați și surori, ele pot să coincidă din punct de vedere profetic cu timpul desemnat și în vechime pentru curățirea templului. Dacă vă aduceți aminte, am specificat lucrul acesta la începutul studiului nostru cu privire la profețiile lui Daniel, când Antioch Epifanus, care este prototipul perfect al lui Anticrist, a intrat în templul de la Ierusalim și a sacrificat o scroafă și a pus-o pe altar în Sfânta Sfintelor și a pus statuia lui. Asta este urăciunea pustirii pe care o pomenește Iisus. Similar cu el va face Anticrist când va intra în templu, în locul preasfânt, face eu sunt Mesia și își pune statuia lui acolo și a spune, asta e Dumnezeu, să vă închinați lui. Dacă citiți în Cartea Macabeilor și dacă citiți în istorie, veți vedea când Macabeii, sub Iuda Macabeul, au reușit să-l izgonească pe Antioch Epifanul și trupele lui din Ierusalim. Cuvântul lor spune și în istorie este semnat, Iosifus Flavius spune acest lucru, că ei s-au dus atunci și au intrat în templu și timp de 45 de zile au făcut curățenie în templu și preoții au sfințit templu. În ziua 45-a, spune, când templul a fost curățit și sfințit din nou, s-au aprins lumini și Domnul a început să-i binecuvânteze iarăși. Așa spune în Cartea Macabeilor, așa scrie în istorie. Cele 45 de zile în plus pot să fie desemnate tocmai acestui fapt: curățirea templului pe care l-a spurcat Anticrist și reaprinderea noua lumânărilor, care înseamnă Hanuca. Când noi avem Crăciun, iau sărbătoarea Hanuca, reaprinderea luminilor în templu, a sfeșnicului din templu, când Domnul se reaprindă cu prezența lui slava templului profanat de Anticrist. 1335 de zile. În felul acesta, cuvântul Domnului spune acum lui Daniel: tu du-te până va veni sfârșitul. Și iată că ne-a spus, sfârșitul va dura 1335 de zile. De când? De la data intrării lui Anticrist în templu. Zice, la 1335 de zile, tu te vei odihni până atunci și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire. La sfârșitul zilelor. Este ziua aceasta când înviază Israel. Când înviază Israel. Pentru că i-a spus lui Daniel, tu vei învia la sfârșitul zilelor, iar tu cine ești? Tu ești evreu. Tu ești în cazul de față reprezentantul națiunii iudaice. Biserica, morți în Hristos, au înviat la răpire. Și ceilalți morți vor învia în acest moment, la a 75-a zi după venirea glorioasă a Domnului Iisus Hristos. În a 75-a zi și cu această ocazie se intră în mileniu. Lucrul acesta ne-l spune în Apocalips, capitolul 20, când zice: și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Dar împreună cu ei se vede că în această clipă, când se intră în mileniu, a înviat și Israel. De ce? Repet, pentru că Domnul i-a spus literar lui Daniel: tu vei învia și evident cu poporul tău, pentru că a zis, am să-ți arăt ce se va întâmpla poporului tău în vremurile din urmă. Tu vei învia împreună cu poporul tău, cu evreii, la sfârșitul zilelor. La sfârșit. Și sfârșitul zilelor înseamnă 75 de zile după venirea lui pe norii cerului, când orice ochi îl va vedea, când 30 de zile cei rei vor fi strânși, Israel va plânge cu amar spre pocăință, se va curăți, după ce s-a curățit să poată să intre în templu și ca și pe vremea Macabeilor să sfințească ca să se rededice templul și apoi în ziua 45-a va învia Israel glorios și în felul acesta Iisus Hristos va intra în mileniu și va inaugura mileniul în care el va fi recunoscut pe întreg pământul ca Domn al domnilor și împărat al împăraților. Eu vin curând. El vine curând pentru mine și pentru tine. Și mie îmi spune și lucrurile care îmi sunt necesare de mă împiedică cumva să le leg strâns, să nu mă mai împiedice. Să am făclia sus, cunoașterea cuvântului profetic și să fiu ca unul care așteaptă pe stăpân să se întoarcă. Stăpânul meu este curat. Și dacă l-aștept să se întoarcă, eu trebuie să fiu curat. Tu trebuie să fii curat. Și venirea lui se vede că este la ușă. Straja a doua e pe încheiate, straja a treia e pe începute. Cu atât mai mult, când știm aceste lucruri pe care le-a spus gura Domnului, nu eu, noi nu mai le-am citit din cuvântul Dumnezeu, cu atât mai mult acum pregătirea noastră trebuie să fie mai mare în aceste zile. Cu aceste, frați și surori, concludem profețiile lui Daniel cu privire la vremea sfârșitului. Eu mă bucur foarte mult că în biserica aceasta, prin harul Domnului, am putut împreună să acoperim aceste două cărți mari, Apocalips și Daniel, și să învățăm lucruri pe care nu le-am știut până acum și pe care și eu le-am învățat împreună cu dumneavoastră. Mulțumim Domnului pentru harul care ni l-a dat. Ce să facem cu aceste cuvinte?
să facem ce a făcut Maria, să le punem în inimă, să le împlinim și pentru că ni le-a dat, să dăm slavă lui Dumnezeu. Amin.